Velkommen til en ny utgave av Når Gud griper inn. Her i studio sitter fortsatt Ketan Bjørk Kristoffersen og Oddvar Isaksen, og vi skal sitte her og fortelle litt også I dag om hvordan Gud griper inn. De siste programmene hadde handlet mye om sykdom, og du har hørt sterke vitnesbyrd om hvordan Gud har grepet inn til helbredelse. I dag skal vi gå over til en helt annen del av virkeligheten. Vi skal snakke om noe så materielt og materialistisk som været, eller var det ikke det vi skulle snakke om, Ketan Bjørk?
Jo da, det stemmer det. Vi skal inn på dette med hvordan Gud kan ordne med vær og vind I forhold til behovene som ja, vi som hans sine barn har, rett og slett.
Men du, er dette så veldig åndelig da, den har sagt? Har det noe bakgrunn I Bibelen, dette?
Og ja da, det har det. Du vet, når Jesus gikk her nede, så sa han jo det at vi skulle gjøre samme gjerninger som han gjorde. Og så skulle vi faktisk gjøre større gjerninger. Og om ikke en akkurat setter fokuset på større gjerninger, så kan en I hvert fall sette fokuset på samme gjerninger. Og der står jo flere tilfeller I Bibelen der Jesus var ute på denne her Genesaretsjøen. Og der det blåste opp en kraftig vind. Og der de skreik av redsel, disse disiplene. Og Jesus han sto opp I båten. Og så står det sånn I Matteus I det 8. kapittelet, og jeg leser fra vers 26. Så sier han her til de at, ja, disiplene roper jo først, Herre frels, vi går under, sier de. Og så sier han, hvorfor dere redde, dere lite troende? Da sto han opp og truet vinden og sjøen, og det ble mektig stillhet. Altså her ser vi Jesus som Guds sønn, med en makt og en autoritet, også over vær og vind. Og disiplene ble jo så forundret, så de sier jo til hverandre, de undret seg og sa, «Hva slags mann dette? Siden til og med vinden og sjøen lyder ham.» Altså de erfarte her at Jesus hadde makt og autoritet over været. Og det skulle jo være på samme måte I dag, at Jesus jo den samme. Og når vi ber han om ting I hans navn, og vi står overfor situasjoner, så har jeg gjort mange erfaringer på at Gud griper mektig inn.
Men likevel så tror jeg mange sitter og tenker at det var jo den gangen på Genesaretsjøen, det var jo liksom søndagsskolefortellingene våre, det, og vi har liksom ikke tenkt at det skal handle om dagen I dag, men du mener altså det, du har en historie på gang nå som handler rett og slett om dette?
Ja, jeg kunne fortelle veldig mange historier, mange forskjellige historier, men jeg vil begynne med den som var på en måte starten for meg til å forstå dette med vær og vind, og hvilken autoritet Jesu navn har I dag. Det var tilbake I 91, og jeg hadde ansvaret på Oase, det skulle være I Kristiansand, og jeg hadde ansvaret for barnearbeidet I Kristiansand da, på Oase-samlingene. Dette jo disse hellige åndsseminarene som vi har hatt I mange, mange år. Utifra statskirka og de lutherske. Og I denne settingen her, så var jeg den eneste I styret I Kristiansand som skulle tilrettelegge for barnearbeidet. Vanligvis så hadde vi et styre på 4-5 stykker. Men dette året var det rett og slett ingen som meldte seg til tjeneste, så jeg var alene med dette ansvaret. Det betyr ikke at jeg var alene når selve arrangementet skulle komme, men I planleggingsfasen, I forberedelsesfasen, så hadde ansvaret for å tilrettelegge for at 600-700 barn skulle ha forskjellige grupper. Vi var I Lund kirke, og det var jo ungdomsarbeid som var ved siden av, men altså disse minste barna hadde ansvar for. Jeg skulle skaffe de som skulle tale og forkynne for de små barna. Jeg skulle legge til rette for det praktiske arbeidet, skaffe alt av leger og utstyr til dette arbeidet, og også være med og være pådriver til at det kom medarbeidere under selve oasestevnet. Alt dette hadde hovedansvaret for. Og I denne settingen her, så siden jeg var alene, så reiste jeg ofte inn til Oslo. For å si det med hovedkomiteen der inne, som da skulle ha mer det åndelige overansvaret for innholdet på alt sammen. Og blant annet så ble jeg da trukket med inn I litt planlegging på familiesamlingene. Egentlig så lå jo ikke det inn under mitt bord. Men allikevel så skulle jeg være med og ha litt ansvar for familiesamlingene. Og en av de tingene som da kom opp, det var jo at vi skulle vise en film. Og det var det året når det heter Camilla og Tyven hadde sin premiere. Og denne filmen her, den var jo, dette var jo sånn store trekkplaster på familiearbeidet den sommeren der. Og vi planla frem og tilbake, og det var spørsmål, skal vi ta den her på, skal vi prøve å få leie kinosalen, eller skal vi vise denne filmen i Gimlehallen, eller skal vi prøve å få eie kirkene, men vi regnte med det kom til å bli så med folk, at vi fant ut, nei, vi viser den i Gimlehallen. Og dette var jo kjempespennende, så gikk ut på plakaten, vet du, med alle brosjyrene, og det var liksom litt slått opp stort at Camilla og tyven, den har premiere, og nå skal den vises under Oasestevnet. Og som sagt så hadde jeg jo veldig mye ansvar og veldig mye sånn, men jeg var alene i planleggingskomiteen i Kristiansand. Og så skulle jo vi samles da med denne planleggingskomiteen som var for alle de andre aktiviteterne, altså de voksne, de som hadde ansvaret for ungdommene, de som hadde ansvaret for alt det tekniske i hallen, og det var jo en gruppe som hadde ansvar for det. Og så ble jeg innkalt til sånn et møte. Nå skulle vi gå gjennom programmet og se om det var noen flere ting. Og i denne settingen her, så plutselig så er det en av disse mennene i denne komiteen som snur seg til meg, så sier han det at... Ja, er det det som har hatt ansvar for dette med Camilla og tyven, at den skal vises om ettermiddagen i Gimlehallen? Ja, sier jeg, ja, vi har planlagt det. Ja, du er klar over det at det går ikke an, sier han til meg. Og jeg kjente det blir litt sånn kald og litt sånn rar, og så sier jeg, nei, hvordan det? Hvorfor går ikke det an? Det store trekkplaster liksom underforstått. Og så sier han det at, nei, det er en hel bommert å ta det i Gimlehallen, for du har jo glemt en viktig ting. Gimlehallen har glasstak. Og det betyr at klokka 4 om ettermiddagen, når denne filmen skal vises, så står sola rett over taket på Gimlehallen. Og det betyr bare at sola stråler ned, og det er ikke ett menneske som kommer til å se den filmen. Og jeg kjente jo bare hvordan det gikk kaldt igjennom meg. Hjelp, det har jeg jo aldri tenkt på. Jeg har jo aldri vært inne i Gimlehallen på sommerdag og sitt opp og tenkt på at der var glasstak. Og selvfølgelig, de i Oslo visste jo ikke det, så de hadde jo heller ingen forutsetning for å si at ikke det var noe bra valg. Og jeg kjente liksom det bølget gjennom meg. Og så plutselig, uten å tenke meg om, så detter du ut av meg med sånn en styrke, og så sier jeg, ja, men da får bare Gud legge en sky over Gimlehallen klokka 4 den dagen, så vi skal vise filmen. Jeg ble helt stille og helt målløs selv. Hva i all verden var det jeg hadde sagt? Personen som jeg sa det til, jeg fikk følelsen at han liksom rygget bakover av forskrekkelse, liksom. Og han sa ikke noe mer, men bare stirret på meg med liksom det blikket. Og så ble det helt stille. Og hele komiteen stirret på meg der jeg satt. Og så må jeg bare svare igjen og si ut til alle blikkene. Ja, Gud, det er jo ingenting som er umulig for Gud. Og så var det ingen som sa noe. Og det var bare helt, helt stille. Og jeg kjente bare denne enorme spenningen på innsida. Hjelp, Gud! Hva har jeg sagt? Men jeg visste på en måte at det var ikke meg som sa det. Det kom innenifra meg en kraft og en styrke, som om det var den største selvfølgeligheten av verden. Og så sto jeg der med disse ordene dirrende i lufta.
Ja, du lytter til programmet Når Gud griper inn, og vi er midt inne i en spennende historie som Kate Annbjørg Kristoffersen forteller om været i Kristiansand, og hun har gått trådt virkelig ut på dypt vann nå. Du har rett og slett gått i tro nå, og hvordan hadde du det akkurat nå da?
Nei, jeg var jo bare helt skjelven, og jeg så jo på alle blikkene at på en måte, litt den følelsen, hun der er jo helt sprø, eller hun er jo helt gal, eller... Men det var ingen som vågte å si et ord. Og det ble ikke diskutert noe mer. Men jeg kom jo hjem den kvelden, alldeles skjelvende mannen min, og så på med værmeldinger på nyhetene og skulle se langtidsvarslet fram imot Oaseuka. Og som alle ønsker under Oasestevner og sånn med folk i telt, så ønsker alle bedre om fint vær. Og på nyhetene så sto det langtidsvarsel. Det var altså den blåeste himmelen du kunne tenke deg med bare sol. Det var ikke sky i omkrets, liksom. Og hele uka varslet de bare strålende solskinn. Og jeg kjente hjertebanker og sa, Ja, men Gud, jeg må ha i sky klokka fire på torsdag, for da skal vi vise filmen, liksom. Jeg kjente liksom bare hvordan dette her dirret på innsida. Og værvarselet, nei, det bare meldte strålende høytrykk. Det var liksom bare wow, liksom. Og sommerstevnet, det startet jo opp da på tirsdagen. Strålende vær. Vi kom på onsdagen. Bare strålende vær. Og jeg visste at neste dag klokka fire, så måtte jeg ha en sky over Gimlehallen klokka fire for å vise denne filmen. Og jeg skulle ikke engang være til stede under selve framvisningen, for jeg skulle være med på et seminar på et av de andre stedene nede i Kristiansand. Og jeg kjente liksom, så jeg var tidlig oppe på denne torsdagen, og så ut av vinduet, nei, strålende sved, det var ikke et antydning til noe annet enn solskinn. Og fordi vi skulle være veldig tidlig inne, så tog meg og mannen min, vi tog båden inn. Og så kjørte vi over til Møvig fra Flekkerøya. Og jeg speidet utover i horisonten i sjøen, og så sa jeg, du, tror du det en sky, den der, som du ser langt der ute, det der videl og det der nedi der? Og Øystein strakk halsen og kikket, for så sa han, ja, det kan jo hende. Og jeg skjønte jo med en gang han bare prøvde å være snill med meg, for det at, liksom, var det bare sånn en morgendis, eller kunne det hende dette vann og sky, og du som dette her enorme, liksom, jo, det må være noe, sa jeg til Øystein. Ja, kanskje, sier han, vet du. Og så var vi i land og tog bilen inn til byen og var i gang med forberedelsene, og de skulle jo komme fra morgenen, disse barna, og være med på opplegg i Lund menighet, og der hadde jeg ansvaret, og jeg tog imot alle disse ungene, det var jo 600 stykker eller noe sånt, og de ble fordelt i grupperne, og jeg hadde jo full jobb med alle disse tingene. Og det var, betydde at ifra ungene ble levert på, til formiddagsmøte, jeg tror det var klokka 10 de kom, liksom, men da må jo alt være ferdig, så var programmet fullpakket frem til klokka var 1 på ettermiddagen. Og jeg hadde ikke tid et eneste minutt til å løpe ut for oss å se hva, hvordan det så ut. Men når klokka var 1 og alle ungene ble hentet, så styrte jeg ut av Lund menighet og ut for oss å se om er det noe sky på gang, Gud, liksom. Og da ser jeg et merkelig fenomen oppe på himmelen. Ifra sjøen, langt der ute over Flekkerøya, så ser jeg en svart arm, altså en sky som så ut som en arm, med en stor knytteneve. Den sto opp ifra sjøen i horisonten. Opp, han var jo mange meter opp ifra sjøen, men han så ut akkurat som en opprakt arm, en svær, helt begsvart arm som sto opp av sjøen der ute. Og så bare ropte jeg ut, å Jesus, du må bare skynde deg, for hun må være her til klokka fire, sier jeg, vet du. Og denne armen med denne knytteneven i enden, den sto opp der ute. Og så måtte jeg inn og rydde igjen. For da måtte jo alt av leger samle seg sammen. Og jeg visste vi skulle ha samling oppe i Gimlehallen med alle lederne som skulle forberede neste økt klokka fire. For noen skulle på seminar, og noen skulle på familiesamling og alt dette her. Og jeg skulle rekke å spise middag imellom. Og jeg for inn og rydde sammen med de andre og fikk vekk ting så det skulle stå klart til neste dag. Og over på Gimlehallen, og hele tiden så holdt jeg øye med denne skyen. Og jeg så at denne skyen hadde retning Kristiansand. Og straks jeg opp over himmelen, innover mot byen, og når klokka var 3, så jeg at hun lå innover, og jeg tenkte, nå er hun over Vågsbygda i alle fall, liksom sånn. Og jeg sa, herre, nå må du bare skynde deg, for hun må være her klokka 4. Og så kom middagen, og igjen så var det noen sånn som bare gikk og så på meg av disse her, og akkurat som med store spørsmål, ja, hva har du tenkt å gjøre til klokken 4, liksom? Men det var merkelig nok ikke et menneske som stilte meg spørsmål direkte. Det var akkurat som bare en sånn taushet av blikk, men og spenning i lufta. Og jeg sa ingentingen, og de sa ingentingen, og så for jeg til byen, for jeg skulle jo ned og gjøre ferdig til et seminar nede i metodistkirka. Og der nede på veien nedover så jeg at denne kraftige, svære skyen nå var hun kommet inn over, sånn at hun begynte å nærme seg over sentrum av Kristiansand. Hun var ikke inne så jeg kunne se at hun lå der, men det var sånn, Ja, hun var liksom en falkombrits på en måte liksom i retninga der. Og igjen så bare ropte hun til Gud, så sa jeg, takk og lov Gud, den skya kommer, men husk klokka fire. Og så må hun ligge over himmelhalvtaget. Og jeg inn på metodistkirka, og inn og finne kassettspiller og mikrofoner, og gjøre klar til opptak, og finne bøger og alt det der jeg skulle. Og når klokka var fire, så begynte folk å komme, og da fikk jeg ingen anledning til å løpe ut for å se meg på der ute, for da hadde jeg jo ansvar for å ønske velkommen og alt dette her. Og jeg kan huske jeg hadde vært alldeles, jeg var så spent i maven at jeg tror ikke jeg var til stede på hele seminaret, men jeg var jo der og gjorde den jobben jeg var. Og med en gang jeg var ferdig med seminaret, og den timen eller drøye timen var gått, så for jeg ut utenfor. Og til min forskrekkelse så var det ingen sky. Og jeg kan huske hjertebanken. Det dundret i hjertet mitt. Hvordan har det gått? Hvordan har det gått i himmelhallen? Så jeg hev meg i bilen og kjørte opp. Og opp og inn på disse her fellessamlingene der vi hadde de andre lederne. Og igjen så var speidet etter noen jeg kunne få spurt. Hva har skjedd? Hvordan er dette gått? Og alle bare kikket meg på meg med de blikkene. Og jeg kjente, hvem kan jeg spørre her? Og til slutt så kom der et menneske forbi som jeg følte jeg hadde litt sånn god kontakt med, så sa jeg, var du der klokka fire inne i himmelhallen? Ja, sier han. Ja, hvordan gikk det? Ja, var ikke du der, sier han. Nei, jeg var jo ikke det. Åh, sier han bare, og så blir han alldeles stille og ser på meg. Og jeg kjenner jo bare spenningen stiger. Ja, fortell meg. Jo, sier han, det skal jeg fortelle deg. Når klokka var fire, så reiser han seg opp, han som skal lede samlingen. Salen sitter fullpakka av foreldre og barn som skal se denne filmen. Han tar mikrofonen og skal begynne setningen. Ja, nå må jeg bare beklage at vi har tatt feil. På grunn av været, så er det ikke mulig å vise denne filmen. Han reiser seg for å komme med denne kunngjøringen. Men i det øyeblikk han lukker, tar opp munnen for å begynne å si disse tingene her, så siger der inn en svart, mørk sky over taget på himmelhallen. Og ikke nok med det, men det begynner å hagle. Det er midt i juli måned, men det begynner å hagle fra denne svarte skyen. I 10 minutter er det ingen ørens lyd annet enn hagl som fosser ned på taget i himmelhallen. Så i 10 minutter må denne personen stå og vente på at haglebøya skal gi seg for at han i det hele tatt kan snakke i mikrofonen. Og i det han da haglebøya gir seg, så sier han ut, ja, så snurrer vi film dere.
Ja, du som har fulgt oss i sendingen i dag, du har skjønt sikkert at det er ikke bare på Genesaretsjøen det foregår under, for, og det gjør det faktisk altså i Kristiansand og det i selveste himmelhallen, for nå har det skjedd, Ketan Bjørg, nå har det virkelig skjedd altså. Og hva tenkte du da når du hørte dette?
Nei, jeg kjente jo bare denne enorme gudsfrykten. Om hvordan Gud er med sine barn, de som helhjertet stoler på han. For han har jo sagt i sitt ord at hans øye farer over hele jorda. For mektig å støtte den som er helhjertet med han. Og i denne situasjonen så visste jeg det, at jeg har bare en sjans, og det er at Gud er med meg. Så hele mitt hjerte var jo bare et stort nødrop innenfor Gud. Gud, redd meg! Altså, jeg var jo i en desperat situasjon, og når disse årene datt ut av meg, at ja, så får jo Gud legge en sky over himmelhallen klokka fire. Så visste jeg det at disse årene, de kom ikke fra min forstand, men de kom fra mitt hjerte som et nødrop, og samtidig som en proklamasjon av hvem det er som vi tror på. Og når da denne skyen lå der, og det haglet i juli måned, med det flotteste høytrykket du kunne tenke deg, liksom. Da visste jeg bare det at, er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Han som ikke engang sparte sin eneste sønn, men ga han for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn gi oss alle ting sammen med han? Om det så er skyer som vi trenger for at hans arbeid skal gå fram.
Men du, i denne tida her, det var jo en del dager det gikk her. Du må ikke ha hatt det helt godt, eller hvilte du så i det du hadde fått, at du var liksom ikke i tvil?
Nei, jeg var så spent at jeg hadde jo vondt i maven. Så på den ene siden så var jeg helspent på dette Jesus, 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 Jesus! Og på den andre siden så hadde jeg en visshet at dette var ikke mine ord jeg hadde sagt. Det kom ifra innsiden, ifra min ånd, og jeg kjente at når jeg gikk inn i bønn, jeg var jo i knestilling hver dag. Herre, ikke glem nå til torsdag! Ikke glem nå til torsdag! Og hele tiden jeg ba denne bønnen, så kjente jeg et nærvær av fred, som gjorde at jeg visste at Gud var med meg. Og så kunne uroen gripe meg igjen, og så kom jeg tilbake igjen i knestilling og sa, Herre, ikke glem det nå! Og så kom freden tilbake. Så jeg hadde jo en sterk opplevelse at Gud var med meg i dette. En sterk forventning at han kom til å gripe inn. Men jeg visste at det kom på en måte ikke fra meg. Det var ikke min person at ja, nå er jeg så hellig og rein, eller nå er jeg så sånn eller sånn, at, så nå er jo Gud nødt til å svare på dette. Men det kom fra min ånd, fra innsida. Og jeg bare måtte stå, løpe ut og stole på han.
Har dette noe med det vi nesten kan kalle for en slags troens gave, dette her? Eller? For det var jo en tro som ble plantet i ditt hjerte.
Ja, det var troen som, der står jo det i Guds ord om dette med de forskjellige nådegavene. Og en gang som jeg spurte Herren om, hvilken nådegave er det egentlig jeg har? For det var en del mennesker som begynte å stille med de spørsmålene. Er det helbredelsesgave du har? Eller har du de profetiske gavene? Eller er det kunnskapsord? Eller, hva er det? Eller er det forkynnertjenesten? Hva er det egentlig? Jeg synes du har så mye, kunne folk si. Og så sa jeg, nei, jeg vet egentlig ikke helt hva det jeg har for noe. Hvordan jeg skal definere det, for jeg har vel litt alt mulig, sa jeg. Men så en dag som jeg leste ifra Bibelen om dette med nådegavene, så plutselig så slo disse ordene opp av Bibelen. Noen har en særskilt gave av tro. Og da visste jeg bare at det var det Gud hadde lagt ned i hjertet mitt, en særskilt gave av tro. Og da visste jeg også at innenfor denne gaven her så ligger også mirakelgavene. Det er jo mektige gjerningene, disse ikke bare nådegave til helbredelse, men å stå i tro, for dette Gud gir en tro som er overnaturlig, og som du bare vet at du vet at du vet at du vet at nå er det noe Gud har sagt. Og denne gaven av tro var i funksjon her med denne skya, men samtidig så var jo også Annbjørg, som var redd, som tenkte konsekvenser, og som ble nervøs for dette, og som gikk til Gud igjen, og kjente at troen var igjennom, når jeg var innenfor Gud med de her tingene.
Ja, fordi at når en er i sånne situasjoner, vi har jo vært inne på det også når det gjaldt disse historiene dine om helbredelse, dette her med at sånne tanker kan jo lett komme i anfektelse om at dette er jo bare for meg selv, altså er det noe jeg har funnet på selv, og noen av hver oss har vel opplevd akkurat det.
Ja, det er jo dessverre sånn vi er som mennesker, at vi har disse to naturene som strides i oss, og som stiller spørsmål og ord som andre mennesker har sagt inn i diskusjoner eller i samtaler. De aktiviserer noe i åndens verden som at du blir angrepen av disse ordene. Ord, de har jo makt. Og ofte er uttalte ord som er negative, de stiller seg opp i kø i sånne situasjoner. Og da er det tøft å stå fast på det Gud har gitt en på innsida. Men etter hvert som en gjør erfaringer, så blir det på en måte lettere og lettere å holde fast på. Nei, det er det Gud har talt i mitt hjerte. Det er det jeg stoler på. Og så kan en se vekk ifra omstendigheter, se vekk ifra andres meninger, og bli mer og mer rodfestet og grunnfestet inn i dette rattet. Nei, det Gud har gitt meg på innsida, det holder. Det er virkekraftig, og det er han i stand til å gjennomføre. Og sånn virker denne trosgaven også, at den blir fastere og fastere jo flere erfaringer en får. Men du vet, det var jo ikke bare det som skjedde der i den settingen der, for når vi da skulle avslutte sommerstevnet, så var jeg jo fremdeles i en situasjon der jeg hadde lagt en del planer. Og denne lørdagen, der vi skulle avslutte med alle barnene, så hadde jeg planlagt at den samlingen skulle være utenfor Lund kirke. Og da skulle vi ha piknik, vi skulle ha is, alle skulle ha utaktiviteter med alle mulige ting. Og da var jo jeg veldig avhengig av at det skulle være fint vær. Og så litt så godt på fredagen, så kommer en av disse folkene fra komiteen hen til meg, så sier han, ja, har du hørt værmeldingen for i morgen, da? På lørdag, sier han til meg. Nei, sa jeg, det har jeg ikke, ikke annet enn langtidsvarsel, så vi skulle jo ha fint vær hele uka, sier jeg. Ja, du vel klar over at han melder regn i morgen? Hva for noe, sier jeg. Regn? Ja, det kommer inn et forferdelig tårenvær i morgen. Og var ikke det da du skulle ha piknik? Kommer spørsmålet opp. Og så kjenner jeg bare det reiser seg opp en vrede, for han som sa det på den måten der, han følte jeg nesten kom i en, på en måte, litt sånn hånandes tone. Og jeg kjente meg skikkelig utfordret på at, ja, ja, han guden din på en måte. Han sa selvfølgelig ikke det, men noe av holdningen i måten han sa det på det, det bare kjente det reiste seg opp nå på innsida. Og så sier jeg til han det at, ja, kan Gud sende en sky over Gimlehallen klokka 4, så kan han vel stoppe det regnet som han har meldt mens vi skal ha piknik, sånn at han venter med det til klokka 1, sier jeg. Og han bare ser på meg med det blikket og går. Og når alle sammen var gått hjem, den dagen der, i den settingen, så bare bøyde mine knær og så sa, Herre, i morgen så må du holde skyer og regn vekke til klokka 1, for du vet at jeg har ikke noen andre planer enn piknikken. Jeg har ikke lagt en reserveplan, og det for sent å begynne å planlegge noe nå. Og neste dag så strålte sola fra klar himmel, og når klokka var 1, og det var på tide at folk skulle gå hjem, så snur alle disse medarbeiderne seg til meg, og så sier de, ja, nå er det så fint vær i dag, nå går vi ned på stranda. Og jeg visste at nå har jeg mange timers ryddejobb foran meg, og jeg var så sliten. Så tenkte jeg, hvorfor har jeg ikke fått spurt de om å ta denne ryddejobben? Og i det de snur seg og åpner døra for å gå ut av rommet og overlade all ryddinga til meg, så slår det ned et lyn utenfor Lund kjerke, bang i bakken, og så fosser regnet ned, så det var som en vegg av vann ut forbi døra. Men da snudde alle disse assistentene seg, og så sa de, vi kan visst hjelpe deg allikevel.